Paljon on kilometrejä takana ja mukavasti myös vuosia mittarissa. Kemijoki Jouko Heikkinen, onneksi olkoon 70 vuotta.
Kiitos, kiitos.
Miltä tuntuu?
No, vaikea sanoa, ei oikeastaan tunnu miltä. Vauhti senkö lisääntyy?
Vauhti lisääntyy ja oot tullut Mikkelistä asti nyt tänne pohjoiseen sitten julistaa evankeliumia.
Joo, olen pitänyt tätä kokouksia nyt pohjoisessa ja tulen kuukauden kuluttua uudestaan.
Ja sanoma saavuttaa vielä.
Kyllä, saavuttaa ja paremmin ja paremmin.
Oot Kemin poikia.
Kyllä.
Kerropa, minkälaiset kortit sait käteen silloin elämässä, kun synnyit?
No kuule, mitenkä se nyt sanoo, sota-aikana katossa, niin se oli köyhyyttä ja kurjuutta Suomen maassa. Mutta leipää syötiin ja eihän minä ole valinnut mihinkä perheeseen mä oon saanut syntyä, mutta isästä mä en muista mitään, hän jäi sille sotaretkelle tai haavoittui ja kuoli kotiin sitten. Meitä oli kaksi vanhin veliä taivaan kodissa jo ollut 6-7 vuotta, kun sitä tulee kohta. Sitten äiti avioitui uudestaan ja meitä sitten 6 kaikkia, että 4 sisar- ja velipuoli on ja siellä Kemijokin varressa syntynyt.
Isän menetys, se on kuitenkin aika iso juttu pojalle.
No kuule, kyllä sitä kaipasi isää, omaa isänsä. Se on tosi, että sitä, kun toisilla oli isää, no eihän kaikilla ollut sota-aikana, meni moni esiä. Isät meni, mutta kyllä se olisi isää tarvinnut. Vanhin veli oli vähän niin kuin sitten niin 3 vuotta vanhempi, niin isän korvike ja naapurirengit oli sitten niin semmoisia, että niiden kanssa touhus. Sitä kumminkin haki semmoista miehistä turvaa, että kuinka tärkeä on, että on isä ja äiti.
No monien muiden mukana sinä sitten lähdit Ruottiin.
No, se oli kato semmoinen juttu, kun koti oli elämä, mitä se oli. En minä nyt ala sitä kaivelemaan siinä, mutta eihän se. Töitä tehtiin ja opetettiin tekemään ja oli pieni maalaistalo. Muutama eläin oli ja muuten viihtyi se ihan, eli äitihän nyt oli kaikki kaikessa, kun sitten mä olin 15 ikkeä, niin kuin hän lähti tästä ajasta ikävällä tavalla. Lähti, ei jaksanut ja sehän oli synkkä päivä nuorelle miehen alulle. Ja olin silloin Kemin ammattikoulu ja karkasin 2 muun kaverin kanssa sitten, lähdettiin joululoma-aikana, niin päätettiin, että me lähdetään. Suunnitelmat oli kovat, että mennään Amerikkaan asti. Joo, ja sitten Ruotsiin karattiin. Ja yksi niistä nuorempi oli meitä, niin palautettiin takaisin sieltä, mutta minä sitten orvopoikani sain jatkaa siellä sitten Ruotsissa ja lähin maailman merille maapalloa kiertämään.
No jossittelu on tietenkin turhaa ja tyhmää, mutta jos nyt ajattelet tällä elämänkokemuksella ja viisaudella, niin 15-vuotias poika, mitä olisi voinut sanoa tai tehdä, että ei olisi sitten lähtenyt elämän luisuun siitä pikkuhiljaa huonoille poluille?
No sitä on nyt jäljestä päin vaikea aikaa katumaan ja selittelemään. Tietenkin oli se turvallisuuden, ei ole turvallista kotia, eikä ollut mitään turvaa, että kaikki romahti kerralla. Silloin 15-vuotiaana, mutta se oli sitten mä niin saman vuoden vaihteessa, että mä täytin seuraavana 16, että lähin, että mä olin siinä iässä. Ja kyllähän tänä jäljessä päätä, että olisin jatkanut koulunkäyntiä elämää ja se olisi ollut koti ja näin poispäin, mutta ei ollut mitään turvaa ja ajattelin, kun ei tullut isäpuolen kanssa toimeen, niin sitä lähti hakemaan sitten elämältä jotain, jota ei oikeastaan löytynyt.
No nykyäänkin ihan presidenttiä myöten mietitään kuitenkin tätä, että mitä voitaisiin tehdä syrjäytyneille nuorille, jotka ehkä on, niillä ehkä on vanhemmat, mutta ne voi olla harrastamassa tai nuori on yksin siellä tietokoneella, että mitäs Kemijoki, mitä nykypäivän nuorisolle eteen voitaisiin tehdä tai tehdään?
Perusasiat, kun olisi kunnossa tietenkin, ja ihan se, että tuota on isä ja äiti, jotka välittää. Ja yhteiskunta on tätä, mitä se tänä päivänä on. Me voimme kaikki vaikuttaa siihen, aikuiset ihmiset. Mutta nuoret on nuoria, ja kun ei ole tänä päivänä kuin nämä tietokoneet ja sitten tämä kaikki pahuus, mikä tulee tiedotusvälineiden kautta, ne väkivaltavilmit, sun muut, että mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Se on näin, että jos me rakkautta kylvetään ja totuutta ja sitä, että me saadaan luottamus, nuoret saa luottamuksen vanhempia ja näin, niin minä uskon, että tämä yhteiskunta olisi toisenlainen.
Eli rakkautta tarvitaan.
No kuule, sitä kaipaa jokainen ihminen. Ei sellaista ihmistä olekaan.
No Kemijoke, palataanpa kuitenkin niihin sun vaikeisiin vuosiin, jotka sitten johti siihen, että löysit Jeesuksen. Mutta mitä siinä pääsi tapahtumaan sun elämässä?
No mitä sä luulisit? Nuori maalaispoika katoi, jolla oli unelmana saavuttaa jotain suurta urheilusta. Se oli mulle numero ykkönen. Eli mä sanon tätä, en tietenkään syntynyt sukset jalassa, mutta elin sukset jalassa talvella. Se oli mun ykkösharrastus ja kesällä sitten juokseminen ja näin. Että urheilu oli se. Mulla ei ollut mitään haaveita, että musta joku insinööri tulee tai joku muu. Koulunkäynti oli niin kuin toispuolen seikka. Mutta kun kävi, että karkasin sitten maailman merille. Ja hiljainen maalaispoika, kun oli vähän ujokato, niin sitä haluaisi niin kuin vähän niin kuin rohkaisua elämään. Ja se rohkaisu oli alkoholi. Ja sieltähän sitä tulee sitä rohkaisua ja tyhmää rohkaisua, joka panee tekemään ihmisiä älyttömiä hommia. Sillähän näitä on näitä tänä päivänä, kun katselee tiedotusvälineitä ja lehtiä ja näitä, kun lukee, että se teki sitä ja teki ja yleensä humalapäissä.
No me ei tiedä, minkälainen mäntyranta sinussa sitten menetettiin, kun asiat ei oikein ollut kotona reilassa.
No ei minusta niinkään paljon mäntyrantaa. Mä et usko, että sanoin, vaikka minä kova hiihtäjä oli, mutta minun ihan oli Eino Kirjonen. Ja minä hyppäsin ilman pipoa, niin kuin Eino Kirjonen hyppäsi. Kovakin pakkanen, niin kaverit sitten nimitti mut pikkueikaksi. Ja tyyli piti olla niin kuin Eino Kirjosella. Ja muistan, kun ensimmäiset mäkisukset sai Markala. Eli vanhalla sadalla markalla, sehän muuttui sitten markaksi, niin kaverilta ostettua. Ja oli ylpeä miestä nyt oikeat mäkisukset. Ja kyllä, olihan se aika se.
Miten sä löysit sitten Jeesuksen elämässä?
En minä löytänyt häntä ollenkaan, hän löysi minut. Näinhän Raamattu sanoo, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja niin edelleen. Eli Jumala laittaa sen kaipuun meidän sydämiimme. Etsikko aika, niin kuin sanotaan. Ihmistä alkaa kiinnostaa muutkin tämä näkyvä. No eihän minua kiinnostanut uskoiset tippaakaan. Mitä nyt rippikoulussa oli, silloin opetettiin näitä asioita, mutta se, että ei sitä niin kuin ollut aikaa uskoa sinne ollenkaan ja kunnes kävi niin huonosti, että minä sen ajaudun sen Tukholman alamaailmaan. Se oli avosylin vastaanottamista siellä. Sinne sopii siihen porukkaan. Kaikki muut oli tiet Tukossa jo. Merimiesura oli takana päin, ei enää päässyt laivoihin. Raporttiunioni ja näin pois, merimiesunioni ja näin poispäin. Eli tiet oli Tukossa joka suuntaan, niin siellä alamaailma ottaa vastaan.
Mutta semmoista todellista ystävyyttä ei varmaan oikein pääse syntyä.
No kuule, kyllä siellä jonkunlainen kaveruus ja luottamus löytyi siihen omaan porukan keskelle. Meitä oli semmoinen, jotka samaistumme siihen samaan elämään. Eli pieni jengi meitä oli siellä suomalaisia miehiä, jotka oli epäonnistuneet elämässään. Ja sitten olimme siinä pisteessä, jotta ei me oltu enää rikollismaailman tehossa, kun oltiin ajauduttu siihen, että ei enää ollut kuin muuta kuin nämä korvikeaineet ja puistoelämä ja purkutalot ja pakkohoidot ja nämä, että sisään ja ulos laitoksista katoin. Se oli sitä elämää vuodesta toiseen, että tuntui, että ei tässä ole mitään muuta.
Yritit varmaan monesti kuiville.
Voi kuule, kuinka monta kertaa. Ja aina petyi itseäni, aina petyi itseäni. Joka kerta, kun jostakin pääsi kuule vapaaksi ja oli kunto hyvää ja muistan kerrankin, kun mut vietiin tuonne Pohjois-Ruotsiin, helikopteri kuin lentokoneella Östersundiin ja sitten pääsi karkaamaan matkalla junasta ja siellä otettiin mut vastaan sitten niin kuin pakkohoito. 3 kuukauden pakkohoito ja siellähän minä sitten aloin urheilemaan ja hiihtelemään ja tein niitä talon töitä siinä niin kuin muutkin ja talvia aika, niin minä sitten äkkiä sain sen kunnon takaisin. En ole aika nuori silloin vielä, 30, kunhan mä olin ollut, muistaakseni. Niin siinä on kaikki kehu yhtä Ruotsasta nuorta, mistä se on kovaa hiihtä, että Jokke silleen et pärjää. Mä sanon, että minä annan sen 10 minuuttia ennen lähteä tuolle 10 kilometrin lenkille ja mä tuun ennen sitä tänne takaisin tänne pihalle. Jylhät maisemat oli siellä, niin me tehtiin ja sitä viettiin kovana hiihtä. Niin olikohan mä 5 minuuttia oottelin, kun se tuli takaisin, mä ohitin sen sillä puolessa välissä. Että mä sain kovan kunnon takaisin äkkiä ja toipuminen tapahtui aika nopeasti. Sitten kun oli kova hyppää nuorilla ollut mäkiä, niin siinä oli semmoinen jylhä tunturi mäki takana. Niin mä rakensin siihen itse semmoinen lumihyppyri ja tamppasin alamäen oikein hyvin ja tein ladun siihen. Ja sitten mulla oli semmoiset leviämät sukset, löysin sieltä tunturisukset tai semmoiset. Se johtaja oli kattonut ikkunasta sitten sieltä, että mikä aukko mä. Mä tulin sitten kahvila käymään, kahviaika oli. Sanoin, kuule Jokke, että hän katsoi tuosta ikkunasta, että mikäs mies sinä oikein olet. Mutta miten niin? No tuossa hyppyrit ainakin 30 metriä lensit tuossa ja niin komeilla tyylillä, että sanoin, no mä oon joskus nuorena harrastanut mäenlaskua. Että no, oli ihmeissään siitä. Mutta sekin reissu niin meni siihen, että jos sieltä pääsi, niin vaikka vannu itselle, että en jatka. Ja sosiaali oli hommannut asunnot ja kaikki. Ja nehän meni saman Siljan tien. Se oli se, kun jano oli täällä sisällä, niin et sitä päässyt pakoon. Me pakko saada pää jollakin turraksi.
Jouko Heikkinen eli Kemin Jokke oli siis 70-luvun lopulla Tukholmassa ja kerrot, että alan maailmassa. Mm. Kerropa siitä hetkestä, kun Jeesus tuli sitten sun elämään.
Sehän oli elämäni kohokohta. Siellähän oli niitä ihmisiä, jotka tuli sinne puistoihin tuomaan, sanomaan tavalla ja toisella ja keskustelemaan meidän kanssa. Ja kuka toi vähän ruokaa ja kuka mitäkin milloinkin. Ja sitten siellä oli sellaista toimintaa, mitä me nimitettiin pullakirkoksi. Eli täällä Suomessa on vastaava teetupaa, niin kuin sanotaan. Se oli pullakirkko, siellä sai voileipää, kahvia ja niin poispäin. Ja siellä laulettiin ja todistettiin ja kerrottiin näistä uskoasioista ja käytiin. Mä en niin ollut innokas sinne ollenkaan. Mä monesti sanon, voi etten mä lähde, että menkää te, ettei mua kiinnosta. Ja siellä tosiaan niin puistoon tuli niitä entisiä rikollisia. Ja muista, kun se tuli niitä mustalaisia. Norra Paantorin puistoon Tukholmassa. Ja mä tiesin, että nuo entisiä rikollisia juppoja, että mitä ne raamatut käsissä tänne tulla. Ja sitten ne väittivät meille, että on olemassa Jeesus, että se rakastaa teitä ja mullekin, että Kemin Jokke, Jeesus rakastaa sua ja tahtoo muuttaa sua elämässä. Niin mä mietin mielestäni, no onkohan tuo totta, mutta miten on nuo kaverit on muuttuneet. Se pani ajattelemaan.
Mikä niissä oli erilaista? Mikä kiinnitti sun huomioon?
No se, että ne puhuu tämmöistä Jeesuksesta ja entiset rikolliset, joilla oli pistooli povessa ennen ja huumeita käytettiin ja tehtiin kaikkea ja juotiin ja resuuttiin, niin nämä nyt jeesustelevat täällä. Ja
pyhäkoulupoikki.
Niin, aivan eri miehiä, että eihän tämä, että mikään ruui niillä nyt on tippunut, pani ajattelemaan. Mutta se oli totta, että mitä he tulivat kertomaan sinne. Ja sitten oli lokakuun 28. päivä ja vuonna 78. Ja oli taas pullakirkkoilta ja Sitykirkko alakerras keskellä Tukholmaa. Ja mä istuttiin Norra Paantorin puistossa, siitä oli joku 100 metriä, pari 100 metriä matkaa. Pojat sanoi, että lähdetäänpä sinne, mä muistan vaan, kun mä sanoin, että en minä lähde. Mä olin niin huonossa kunnossa, että mä pystyn kävelemään. Mulla on jalat mennyt, että mä töpöttelin muutaman metrin vaan. Kun en ollut syönyt tenttua, punaista tenttua juonut ja pillereitä syönyt ja mitä mitenkin sai. Mä olin niin heikossa kunnossa. Niin mä sanoin, voi, että menkää te, minä en lähde. Mä jään tänne puistoon ottaan teitä. Pori Jorma ja Pori Jaska, niin ottivat mun kainaloon. Kahta puolta taluttivat, mutta nyt kesä lähet. Ja niin, sitä mentiin sitten, töpöteltiin sinne menemään. Ja meitä oli 450 miehen lössi siihen aikaan, suomalaisia. Oli maistereita ja oli insinöörejä ja huippu-urheilija. Meitä oli joka lähtöä. Mutta kaikilta oli elämästä mennyt pohja pois, että ei ollut enää mitään muuta kuin puistoelämä ja tämmöinen sisään ulos laitoksiin. Niin sinne mentiin, niin siellä sitten ihmettelin, oli jo mä ennenkin käynyt, mutta siellä oli sellainen mies kuin Jorma Jokio sinä iltana soitteli ja lauleli siinä ja se jäi mulle mieleen, kun se hän alkoi kertomaan omasta elämästään, että hän on Karjalan evakkoja ja ollut merimiehenä seilannut maapalloa. No se yhdisti heti, että hei, mä oon entinen merimies, että mitäs tuo puhukaan tuo kaveri, että täytyy niin kuin vähän miettiä nyt. Ja hän kertoo sitten, että hän on ollut Suomessa Katajanokalla puliukkona ihan ja sieltä tullut Ruotsiin sitten ajautunut ja niin sitten. Tullut uskoa, että siellä oli kutsu kuulunut hälle ja kertoo tällä tavalla ja lauleskelemme semmoinen laulu, kun myötä tuulessa kuljin päivän paisteessa ja niin edelleen. Niin mä ajattelin, mitä se lauleskelee muun elämän kertaa, niin tuo kaveri. Ja kaikki se pani miettimään, että onko tuossa perää.
Olit kuitenkin sen verran selvimpää, että ymmärsit, mitä sillä puhuttiin.
No kaikkea muista läheskään, mutta mulle kerrottiin jäljestä päin, mitä siellä tapahtui. Monen kuukauden katsot tenttuputkin takana ja niin poispäin, että sieltä ja täältä väläyksiä mulla itsellä, mutta sitten kaverit täydenti sitä tapahtumaa ja sitten uskovaiset. Siellä oli uskovaisia, jotka teki sitä työtä. Eräs oli Hilja Eronen, joka oli sitten mun hengellinen äiti. Hän oli istunut hänen viereen sinä iltana siinä ja löyhkävänä ukkona, niin sanoi, että oli deodorantit. Ja sitten kun hän oli kertonut, että hän on Kemistä, niin se yhdisti, että hei. Ja sitten mun serkku oli tullut uskoon, Maailman Matti. Niin hän istui siinä vierellä ja sitten, ja hän nyt 2-3 viikkoa ennen tullut uskoon. Niin mä olin siinä sitten sanonut, kun oli kutsu kuulunut, alttariin kutsu, että menisinköhän minä tuonne. Mä olisin Matilta kysynyt, että mitä Matti mieltä olet, niin Hilja sanoi mun hengen äiti, että hän katsoi Mattia vihaisesti, että tämä muista nyt olla hiljaa. Niin mä olin sitten hoippunut siihen alttarille muutamat metrit. Siinä tapahtui elämänmuutos, sinä iltana. Kaikki muuttui. Minun puolesta rukoiltiin, julistettiin kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan nimessä. Ja kun mä olin noussut siitä alttarilta, mä olin huutanut kaveri, että nyt joka ukko katumuspenkki.
Evankelista.
Niin, hätää tuli heti kaverista. Hei, kaikki nyt tänne äkkiä. Eikö mä vapauduin. Mä muuttuin. Ja tämä tapahtui sinä iltana. Siitä vietiin mä hengellisen kristillisen hoitokotiin sitten, ja missä sai kasvaa ja olla . Niin oli se merkistä. Seuraavana päivänä mä muistan itse, kun mä aloin kyseleen pojilta. Se kristillis hoitokotissa, kun silloin mun kaverit oli tullut uskoa aikaisemmin. Että mitä ihmettä mulla on tapahtunut, kun itse en muistanut oikein. Ja sitten kertoo, että sä olit eilen katumuspenkissä, Jokke, ja annot elämän Jeesukselle. Ja, että no jotain merkillistä, että semmoinen rauha sisällä ja enkä tärise, en tutise, ei ole rapula, ei ole tärinää. Mitä tämä oikein on? Ja sitten Lapin ukkona, kun oli kova kiromaan, niin kirosanatkin oli hukassa. Tätä tekee elävä Jumala, Jeesus Kristus. Siinä muuttui mun elämäni ja siitä asti sitten kohta oltu evankelistana.
Eikä tarvittu mitään vierotushoitoa, eikä semmoista.
Ei.
Kaikki kunnia sellaiselle työlle, että joku tarvitsee ehkä sitten.
Mutta Herra näytti voimansa minussa. Kun mä yleensä kun olin pakkohoidossa, niin Maria Poliklinikaa tai missä, niin siellä viikko kaksi täristi ja tutisti ja nähtiin pikkuukkoja sun muita ja pumpattiin kaikenlaisia aineita sisään, että saatiin mies vähän tärin vapaaksi katonista ja hirveitä tuota vierotusoireita, kun oma ääneen heräsi, kun näki kauheita painajaisia. Nyt kun kaikki muuttui, nukkunut. Sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, niin ei ole tarvinnut unipillerit eikä muitakaan.
Kiintiö on tullut täyteen.
Hän antoi se armo mulle.
Mitenkäs tämmöiset entiset alamaailman kulkijat sitten otettiin seurakunnassa vastaan?
Kuulee erittäin ihanasti siihen aikaan. Ja uskoisin, että tämänkin aikaan. Meitä oli paljon tukkos. Meitä tuli kahden vuoden aikana 200. Se oli se suuri herätyksen aika. Ja monet on tänä päivänä Jumalan valtakunnan työntekijät. Että kyllä meidät otettiin lämpöisesti. Oli vanhat mummut ja vaarit, ne piti meitä komia poikia. Ja se niin kuin mykisti, että on rakkautta meitä kohtaan.
Sieltä löytyy myös niitä kaivattuja isiä ja äitiä. Sä olet menettänyt siis isäsi jo hyvin pienenä ja sitten äitikin kuoli, kun sä olit teini-ikäinen, niin täältä löytyi sitten tavallaan korvaava perhe.
Kyllä, kyllä. Täytyy sanoa, että löytyy heti, että isät ja äidit, että, jotka huolehtivat.
No miltä se tuntui? Yhtäkkiä olit puhtaiden lakanoiden välissä ja lämmintä ruokaa ja ystävällisyyttä. Ja...
No kyllä se tuntui, että onko tämä totta. Niin, että voiko tämä olla totta? Että tällaista on olemassa, että ihmiset todella välittää meistä. Että tätä ei voi muu saada aikaa kuin Jumalan rakkaus.
Miten sitten suhde tähän menneisyyteen? Kun sä tulit siis vuonna 78 siellä Tukholmassa uskoon, niin pitikin ruveta selvittämään välein ja olitko polttanut siltoja takana tai tämmöistä?
Kaikkihan oli poltettu. Sehän selvä, että kaikki ne palaa siellä. Mä olin koko suvultakin hukassa ja en tiennyt musta mitään täällä Suomessa. Että niin, eläinkö mä vai en. Ja mun tätikin, joka asuu Oulussa välivainiolla, niin olinko mä ollut melkein 10 vuotta hukassa, että hän tiennyt. Mä sitten tuli usko ja palasin tänne Suomeen takaisin, niin menin käymään. Otin selvää, missä he asuvat ja salaa ja ajoin sinne heidän pihaan ja soitin ovikelloon, niin täti kattoo kuin aavetta. Sanoi, että hän luulette, että sä oot kuollut. Kerron sitten, että minä olen tullut uskoon. Ja todisti, niin kyllähän oli ihmeissä. Että kyllä ne oli silloin, ja sitten Ruotsin valtiohan, mähän sovin sitten niistä maksuista, että mä maksoin tuota Ruotsin valtiolle, mitä mä olin niin olikohan nämä 10 vuotta taisi mennä. Pikkuhiljaa. Sain senkin luottamuksen, että nyt kun mies on muuttunut, niin pikkuhiljaa. Se on valtava, että ne asiat, kyllä maalliset asiat alkaa järjestyä Jumalan avulla. Niin kuin monille kaverille sanonut, että kuule, kun asiat pannaan ensin kuntoon Jumalan kanssa, Jeesuksen kautta, niin kyllä Jumala auttaa meissä näissä käytännön asioissa. Myöskin, että me niistä pääsemme yli ja selviämme. Ja näin käy.
Ja varmaan se, että pitää mielessä, että yksi asia kerralla, että ei koko vuorta tarvitse selvittää niin kuin päivässä.
No nyt kun mä opetan ja kierrän noissa alkoholistityötä teen aika paljon leireillä. Mä oon noissa leireissäkin käynyt alkoholistileireissä puhumassa ja eri puolilla Suomea ja näin ja vankilatyötä myöskin teen. Niin mä oon pojille kertonut sitten, että tullaan uskoon, niin ei pikkuhiljaa järjestellään hänen avulla ne asiat ja ne järjestyy. Ei sun tarvitse, jos olet Australiassa ryöstänyt pankin silloin, että sun heti on lennettävä sinne sovittelemaan, tekemään selvityksi tai jotain muuta vastaavaa. Ja löydätkö sä enää sitä henkilöä, joka sä oot ryöstänyt tai hakannut, niin kuule Jumalan poika on kaikki antanut anteeksi. Jos et löyä, niin ei sun tarvitse, että se ei enää taakota sinua. Että meidän pitää muistaa se, että jos ne asiat, mitkä me pystytään tällä asiasta selvittelemään, niin mennään. Niin kuin yksi mun tuttu sanoi, että kun hän tuli uskoon, niin hän seuraavan päivän käveli poliisilaitoksessa, että hän on se mies, jota te etsitte. Niin, kun väärää miestä olivat viemässä linnaa, niin hän meni ja oikeasti, että minä tulin eilen uskoon ja minä olen se rikollinen.
Kemijokkeli Jouko Heikkinen, sun tarinan tuntee aika moni ja susta on tehty kirjakin. Kemijokke. Kerropa, että oliko se kova prosessi lähteä tavallaan niin kuin repimään haavoja auki, tai miten koit sen, kun selvittelit sitä entistä elämää?
Kuule, jotenkin se oli haavojen paikkaamista. Ei se ollut repimistä enää auki. Ne oli jo revitty auki. Mutta Jeesuksen kanssa niitä paikattiin, niitä haavoja. Ja kun menit pyytää anteeksi, ketä olit loukunut, kelle olit tehnyt jotain, niin se oli aina paikka. Se rakkaus jotenkin ja ihmeellinen rauha, minkä Jeesus antaa, niin ei se ollut vaikeaa. Tietenkin vihollinen sanoo tämän maailman isän, että älä nyt mene, niin se eihän sitä pidä siitä häntä kuunnella, vaan kuuntele, mitä Jeesus sanoo. Että kyllähän se kesti se prosessi muullakin, niin sanotaan vuosia ennen kuin tuli semmoinen harmonia tasapaino elämälleen. Tietähän sen, kun on elämän tunki olla käynyt ja kaikki on kato mennyttä, niin se elämän korjaaminen. Että eihän se päivässä kaikki asiat selviä, mutta ei masennu siitä, että vaikka vastoinkäymisiä tulisikin, niin kääntyy aina Jumalan puoleen. Ja onhan meillä tässä maassa uskovia, jotka auttaa. Minäkin autettiin asioissa. Että ei tarvinnut yksin näitä olla selvittämänsä. Ja apu tulee ylhäältä. Sen, niin kuin mä sanon, että näin, että mulla oli viha, katkeruus isäpuolta kohtaan, syvällinen viha, että miksi mun nuoruus oli sitä lapsuus, mitä se oli. Ja vihasin sitä miestä koko sydämisesti. Mutta kuule, kun mä tulin uskoon, se viha otettiin pois. Tuli rakkaus ja sääli sitä miestä kohtaan. Että Jumala kääntää tällä tavalla nämä asiat. Ei voinut enää vihata. Että kyllä se on ihmeellistä, niin sillä se mä sanon, että joka uskontille lähtee, niin lähtee Jeesuksen kanssa. Ja hän auttaa näissä asioissa. Jumalan pyhä henki, joka on meidän puolustajamme, joka asuu meissä, niin hän on neuvonantaja myöskin. Ja hyvä asiamies onkin. Että kyllä apu tulee. Ja kun ihminen haluaa korjata asiansa, niin ne tulee korjattua. Mutta on paljon semmoisia, jotka eivät välitä, että millä sydämellä me lähdetään tälle elämäntielle. Lähdetäänkö me kokonaan vai lähdetäänkö me vaan kokeilemaan, että mitä tämä on. Minä kun tulin uskoon, mä sanoin Jumalan pojalle, että kuule, vie perille asti, kun kelekkaasti ottanut. Niin minä en pääse, että sä vie. Tämä on niin heikko ihminen. Ja tiedätkö, hän vapautti mut alkoholista, huumeista, niin kuinka täydellisen työ hän teki. Mä teen tänä päivänä työtä, kuule, tuolla kaikkialla alkoholistien kanssa ravintolatyötä ollaan tehty. Tuolla näkee viinapulloa, joka kuinka paljon, niin oi kauheeta, tuommoista, kun sitä on tullut litkittyä. Niin. Ja muistan, kuinka täydellinen työ minussa tehtiin. Kun anoppi oli tehnyt kotiin ollut kaljaa, taikka mitä se on kesällä, jossa ei ole prosentteja. Niin mä yksi kesä, kun käytiin vaimoni kanssa ja hänen kotonaan siellä, niin mä sanoin anopille, että anna mullekin lasillinen. Ja hän antoi mulle lasillisen. Mä nostin sen tähän, niin nenä alle se töppäsi. Pitemmälle ei mennyt. Mä sanoin, ei mota vettä. Se haju löi vastaan. Mä ajattelin, mä heikko ihminen. Mä olisin maiskutellut sitä, jaa, nyt voitaisiin ottaa ykkösolutta sitten seuraavaksi, tai kakkos- tai kolmosolutta. Eli siitä olisi voinut lähteäkin se. Mutta kun se löi heti se hajukin mulle, että en mä tarvi. Eli näin konkreettinen remontti minussa tehtiin näissä asioissa.
No Kemijokki, sä oot kuitenkin nähnyt monen kaverin myöskin kuoleman. Siis on pantu multiin miehiä hyvin nuorena. Miltä se on tuntunut?
No ainahan se sattuu. Tuttu lähtee ja kaveri lähtee. Se on ikävä, mutta sitä ei niin kuin ajattele, että se mun kohdalle tulisi. Tai ei, no on niin turtana, kun silloin kun otetaan niitä aineita, niin vähän tippa tulee silmiin, että se hyvä mies lähti meidän porukasta. Kaikki oltiin aina hyviä miehiä, vaikka itsessä meissä mitään hyvää ole. Mutta tietenkin se oli, kun kaveri lähti, niin... Mutta sitä se mäkin ajattelin, että no, jos on mun vuoro, niin se on mun vuoro ja sillä hyvä. Että muuta en voi enää olla tässä vaan, että sitä odotti, että milloin on se päivä. Ja varmaan se oli lähellä munkin kohdalla, että ainahan se hätkäytti, kun joku hyvä kaveri lähti. Mutta minkäs teet? Sen tiesi oikein, että me ollaan sillä tiellä kaikki, että ei paluuta ole. Tai suuri osa sanotaan näin, että moni, minä yritin ja yritin itse, minä epäonnistu aina. Ja monta esimerkkiä, jotka oli 10 vuotta raittina ja alkoholisti, ja sitten kun se repesi, niin se oli kuolemaksi. Yksikin tuttu meni tällä tavalla. Mutta kun se jano otettiin pois minusta, ja halu huumeisiin, se Jumalan poika teki. Minun ei tarvitse yrittää, että minä olen raittina. Vapauteen Kristus vapautti. Eli tämä on aivan toista. Kun ennen itse yritin, että mä nyt olen raittina ja minä en ryppää. Ja aina epäonnistu. Aina niin kuin valehteli itselleen. Kun se himo oli täällä sisimmässä. Synni himo, se alkoholi himo. Niin kuin varastaa, kun se on pakko varastaa. Juoppo juoko on pakko juoda. Eli nämä on näitä synnin muotoja. Mutta kun Jeesus vapauttaa, niin ne on poissa.
No kuulepa väistämättä me tarvitaan myös sitä niin kuin rakkautta ympärillemme ja sellaista niin sanottua maallista rakkautta. Niin mikä merkitys sun vaimolla on sitten ollut sun elämässä?
Kouluhan on käyty tähän asti ja vuosikymmeniä. Ja
30-vuotinen sota joko on tullut.
No aika lähesti loppua. totta kai kun tuli uskoa ja mä alle 40 olin. Niin sitä ajattelin, että no olisahan se vaimokin kiva että, ja perhe ja näin poispäin. Ja mä oon niin yksinkertainen tämmönen, kun olen ja mulla on luottamusta taivaan isän kanssa, niin mä aloin rukoilemaan, että auta minua, että valitse sinä mulle vaimo.
Iso luottamuksen osoitus Jumalalle.
Niin, että sä valitte parhaan. Että jos minä olen ottamassa, niin voitte sen huomenna lähteä. Ja mulle niin kuin ilmoitettiin mun sisäiseen maailmaan sitten, niin mä sain semmoisen varmuuden ja ilmoituksen, että hän hoitaa se asia. Ja niin hän tekikin myöskin. Ja kun mä sanon tuossa, että mulla oli vihaa isäpuoltani kohtaan ja hän oli savolainen. Ja mä vihasin savolaisia. Kaikkia. Se otettiin pois, kun mä uskoon tuli. Mutta mä olin päättänyt nuoret, että koskaan ei savolaista vaimoa.
Niin. Melkein arvaan, mitä sitten niin. Sinä kävi.
No sitten meni vuosia kuule ja mä kattelin, että missähän se vaimo on ja ei näy missään. Ja sitten mulle tulee tiedot erään rakkaan romani veljen kautta, uskovaisen veljen kautta, kun on tuntenut vuosikymmeniä. Haakertin Heimon kanssa hän soittaa Ruotsista minulle. Mä olin täällä Suomessa. Se oli syksyä jonkun verran ennen joulua. Hän soittaa, että kuule, mä olin tuossa rukouksessa, Jokke, ja sinun puolesta. Ja minulle ilmoitettiin, että sinä tulet näkemään tulevan vaimosi helmikuun viimeisen päivään mennessä. Tästä kiitos, että katsotaan, että mistä se löytyy. Ja aloin kattele ympärille, niin eihän sitä löy mistä ja kuinka ollakaan. Ja mulle tuli kokousmatka Ruotsiin sitten, Tukholmaan, ja entisiä kavereita sinne. Kävi aina silloin tällöin pitämässä kokouksia Ruotsin uskovien kanssa. Se oli helmikuun loppua silloin, kun Olof Palme ammuttiin. Se oli samana päivänä, kun ne tavattiin muistaakseni. Minä olin helluntaiseurakunnassa, mulla oli vapaa ilta, niin menin sinne istumaan Höpeskaattanille. Kattelin ympäri, että olisiko täällä ketään tuttuja mulle. Ja katoin taaksepäin 2 tai 3 kertaa, mä katoin. Jumalan henki sanoi ja osoittaa, tuolla sun tuleva vaimosi. Ja minä katson 2 tai 3 kertaa, että onpa nuori ja nätti. Ja enkä uskaltanut mennä juttelemaan. Ja Sirkku sanoikin jäljestäpä, että mitä se tuo ukko tollottaa. Ja en mennyt juttu sille. Seuraavana iltana sitten mä rinkkepyysän hengellisen äitini tykönä, olin kortteeria siellä, niin jään pois metrosta maalaisesta rinkkepyyasemalla, niin Sirkku on tuossa rinnalla. Samalla oveavauksella on molemmat menossa ulos. Kattoo minua, sä olet eilen kokouksessa. Mutta joo, niinhän mä olin ja sinäkin. Niin siinä alettiin juttelemaan sitten ja hän sanoi, että tunnetko Toini? Ja mä sanoin, että tunnehan mä, että hän on Toinin luona asuu. Että voi lähes säkin käymään Toinia tervehtimässä. Mä sanoin, että no voihan mä lähteä, että on mulla aikaa tässä. Ja menin sinne sitten, enkä puhunut mitään, että hän on tuleva vaimoni. Istuttiin iltaa siellä niin, ja juteltiin ja niin poispäin. Sitten mä olin lähdössä pois, niin mä sanoin Sirkko, että tuossa on käyntikortti, että sä voit pitää yhteyttä minuun, jos haluat, että voidaan vähän pitää yhteyttä. Hän katsoo hölmistyneen sitä käyntikorttia. Hänellä oli annettu mun nimeni ja osoitteeni, niin kuin hän oli nähnyt edes minua. Hän tiesi, kuka minä olen. Ja sitten kun mä kysyin, kun istuttiin sen Toinin luo, että mistä päin Suomeen sä oot kotoisin?
Puhukko suomea ja savvoa, hiljo ja kombo.
Ei hän puhunut savvoa, kun hän oli niin kauan ollut Ruotsissa, niin hänellä oli se niin kuin pois. Mä mistä päin sä oot kotoisin? Rautalammesta. Mä missä se mua Rautalampi? No se on siellä Kuopion suunnassa Suonenjoella. Voi hyvänä aika savolainen.
Ja sinä vannot, että ei koskaan.
Niin oli, mutta hän valitsi savolaisen ja täytyy sanoa, että on vaikka on vaikeuksia ollut, mutta Jumala on meitä siunannut ja on käyttänyt meitä sitten monissa tilanteissa. Että 4 lasta meillä on sitten ja 3 on jo uskossa, mutta kyllä se nuorikin sitä tulee.
Viimeinen kysymys Kemijokelle, eli Jouko Heikkiselle. Sulla riittää vielä virtaa 70-vuotiaana ja oot evankelistana. Mitä haluat vielä saada aikaan tämän telluksen päällä ennen kuin taivaan isä kutsuu kotiin? Mitä haluat nähdä?
Kuule, niin nythän tämä vasta alkaa, ennen kuin on eläkepäivillä, vaikka mä oon koko ajan evankelimin työssä ja nähnyt satojen ihmisten muuttuvan ja sairaiden paranevan myöskin. Jumalan poika tekee tätä. Mutta silloin, kun mä tulin uskoon nuorena uskovaisena, mä muistan sen erässä kokouksessa, kun eräs raamatun opettaja opetti siellä ja sanoi sitten, että Jumala mielistyy suuriin rukouksiin, jotka ovat hänen mielensä mukaisia. Niin silloin minä muistan, kun mä siinä sisimmässä tein ratkaisu, että taivaan isä, kuule 2 miljoonaa sielua mä tahdon voittaa sinun valtakuntaasi. Ja senpä tein tänäkin päivänä. Että numero 1 on sieluja Kristukselle ja nähdä hänen suuria tekoja, tehdä niitä hänen tekoja, mitä hän tekee. Ja mä haluan tämän loppuelämäni täysin palvella koko sydämestä häntä. Ja minä olen jatkoajalla, mulle annettiin jatkoaika. Ja minä olin viime kesänä Kuopion teholla ja lääkärit luulivat, että mä kuolen, mutta mä olen kuolematon, kunnes hän kutsuu kotiin. Ettei tämä virta lopu, sitä annetaan tuolta ylhäältä. Että minä näillä matkoillahan minä elän aina kun näin, että Jumala toimii ja ihmiset tulee uskoon ja syntinen vapautuu ja sairas paranee, niin voiko parempaa pyytää enää? Niin, tässähän tämä on. Ja hän pitää huolta perheestä ja minusta ja niin, minulla on luottamus häneen ja olen sanonut, että mä haluan nähdä kaikki mun uskovaiset taivaan kodissa. Mun vanhin veli, kansakoulun johtaja, opettaja. Ennen kuolemansa, 2 viikkoa ennen kuolemaa, hän teki uskonratkaisu. Siskoni, minun sisarini Kyllikin, mies Olli, 1 viikko ennen kuolemaa teki uskonratkaisu. Mä oon luovuttanut heidät. Hänen käsi, jolla on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ja kun mä oon luovuttanut, niin enkä mä joka päivä ole häntä muistuttamatta, kuule, hoidat sä tää homma. Mitähän meillä luottamus olla Jumalaan? Kiitetään vaan, että Herra, sinä hoidat. Näin. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.
Oikein iso ja sydämellinen kiitos. Minä olen Maria Blomster ja elämänkoulussa vieraana tänään Kemijokki eli Jouko Heikkinen. Ja kannattaa lukea myös sun kirja Kemijokki. Se on levinnyt laajalle.
Se on 5 eri kielelle käännettynä ja olen tavoittanut paljon venäläisiä, virolaisia, espanjankielisiä. Nyt sitä käännetään englannin kielelle aina sen mukaan, kun varoja on ja täytyy sanoa, että sen kirjan kautta on monet tulleet uskoon. Siksi se on tehty. En minä ole itse sitä kirjoittanut, vaan Jumalan viisas. Kynää vaan menikö mä aloin kirjoittaa. Kun Jumala kehotti, että kirjoita, sitä tuli semmoinen ohut kirjainen ja monet on löytäneet Jeesuksen sen kirjan kautta. Sama kuin meidän laulujen kautta, Uusi laulu kadulta ryhmän laulujen kautta. Niin moni on tullut usko.
Kiitoksia ja oikein hyvää ja turvallista matkaa Oulusta Mikkeliin.
Kiitos.